Новината от на Банев са се появили и Стара Загора. Те са били изписани с графити и с спрей по стените на сгради в центъра на града. Драмата е пълна и на практика бележи един изключително сериозен и тревожен проблем за българския футбол. Затова ви питаме днес с въпроса на деня, ще оцелее ли Берое и въобще какво смятате, че ще стане от тук нататък с този толкова изтъкнат български футболен отбор. На 9657741 очакваме отговорите на на въпроса на деня от вашите обаждания. А този въпрос стои от няколко часа и в сайта на спортната телевизия на България, ringtv.bg, в специалната секция въпрос на деня. До сега с да са отговорили 46%, общо взето полярни са мненията, хората са разделени, но очакваме вашите мнения до края на предаването. За това ще ви помогне и гостът днес в студиото, който е свързан до голяма степен в последно време с Берое. Казвам добър вечер и добре дошъл на Ради Здравков, който тези дни е в центъра на вниманието с един от мега скандалите в родния футбол. И така, шампионът на страната за 1986 година, един от най-футболните центрове, дал толкова много за родния спорт, на практика отива по дяволите. Защо, уважаеми зрители, се получават тези конфузии? До кога ще сме свидетели на подобни неща? Това е един от поводите да поканим днес в център Ради Здравков, бивш национал, един от легендите на българския футбол и сега треньор, доскоро треньор именно на Берое. Господин Здравков, здравейте и добре дошъл.
Здравейте.
Благодаря, че приехте поканата да поговорим за Берое, но говорим не само за Берое, а въобще за един от големите проблеми на българския футбол, който е свързан и с лицензирането и въобще с управлението на тази игра у нас. Все пак в началото, вашето обяснение, защо се стигна до там?
Сигурно много трудно ще намерите човек, който да даде точното обяснение. Най-малко пък аз, тъй като времето, което бях в Стара Загора, беше преклено малко и така не ми даде възможност да вникна дълбоко в детайли в проблема. И връщайки се в първите ми на работа в Берое Стара Загора, първо искам да изтъкна едно усещане, което получих още от първия ден. Това е, че този отбор, Берое, са полагани грижи за него, определено. И в първият домакински матч се получи този сблъсък между от една страна феновете на Берое и от друга страна президента на футболния клуб и председател на надзорния съвет на АКБ Форес. Един инцидент, който беше много неприятен за всички, дори и най-вече за футболистите.
След друга дни господин Банев напусна стадиона.
Да, но първо влезна в съветелната на повремето и изказва своето съжаление от случилото се на стадиона. Сега, действително, този изблъсък има две страни. Аз не бих желал да вземам някаква позиция и казвам кой е виновен. По-скоро бих споделил, че оперативните работници в клуба в годините явно не са вършили работа както трябва и това най-вече по две основни направления. Едното направление е работата с медиите и другото направление е работата или по-точно контактите с феновете на отбора. Това са два много важни момента за мен, когато се изгражда един клуб и когато се създава някаква организация. Не може един клуб да съществува без ръководство, без футболисти и без публика. Така че с годините са натрупани тези противоречия и не знам точно какъв беше повода да ескалира в тази среща. Но лошото е в случая, че дълго време отбора играеше на мускули, работеха футболистите и до известен период и ние треньорите, заедно с обслужващия персонал и не се намери начин, форма, дори известни компромиси да се реши този казва.
Да, направиха се очевидно няколко опита, но те бяха без успех. Все пак, ме ми се ще да погледнем по-генерално на проблема. Възможно ли е, очевидно, че то в момента е възможно, но редно ли е един конфликт, бил той между фенове и ръководство, или пък между ръководство и футболисти, на практика да прати по дяволите един от най-успелите български клубове? Няма ли някакви гаранции, някакви механизми, с които това да се избегне, защото тези конфликти съществуват и в други отбори. Виждам и други президенти са били ругани и са били псувани. Сега разбираме, че дори и не знам доколко е вярно, но договорите са били без клаузи за неустойки при фалит.
Значи аз съм много благодарен на този въпрос, тъй като имам възможност да отговоря. Действително, мисля, че е изведена такава информация и аз нямам необходимите доказателства, за да правя каквото и да е тълкование на въпроса. Действително разговарях с тези хора, но аз мога да кажа какво е било в моя договор, по моя анекс. А всички други неща не са мои.
Да, във вашия договор имаше ли клаузи?
Да, знам, че всички футболисти и ние треньорите от първия работен ден до този момент никой не е получавал възнаграждение. Това явно, че в този момент при всички случаи нямаме някакво основание да ги искаме към конкретен човек, да речем господин Банев.
Защо, ако сте сключили договор с него и има клаузи за неустойка, бихте могли дори и съдебно да ги изискате тези неща.
Значи ние сме работници на футболния клуб. Не бяхме работници на Васил Банев или на неговата фирма Акаде Форест. Така ли, че ако има някакви претенции, така предполагаме, съм запознат юридически.
Че и подпис стои под договора, примерно вашия
договор. Нормално е. Беро е дано желават все след след. Най-скоро време този ръководен вакуум да изчезне от Беро, да има нов собственик и тогава нашите претенции си бъдат към фулнико с новия собственик.
Да, има ли клаузи за неустойка? Това е много важно, защото то маркира дали БФС следи, дали нормални договори се включват с футболисти и с треньори.
Да, но ми се струва, че в български футбол трябва да има ясни правила. Тези правила при всички случаи трябва да защитават футболистите и треньорите. Доколкото така имаме информация, в Португалия има много безработни треньори и много безработни футболисти. Но синдикати ли са, профсъюзи ли са, няма представа, но тези футболисти, докато си намерят отбор,
за това говори.
Си получават една нормална заплата, която да могат да преживяват.
Да, точно за това говорим, господин Здравков. Не за това дали Берое така ще намери начин. Сигурно ще се намерят хора, това е голям клуб, може юношите да продължат. Въпросът е как се управлява футбол у нас. Има ли синдикати? Има ли механизми, с които БФС намира начин да спре подобни процеси и за втора поредна година едно първенство да завърши фарсово с юношески отбор или с резултати, или пък един отбор да почива? Има ли комисия, която по лицензирането примерно си върши работа и да изисква банкови гаранции преди един отбор да започне да игра в А-група?
Ето трябва да се случи един такъв казус. Този казус е...
И той се случва за втора поредна година и миналата година с Черноморец и очевидно, че няма никаква пука от това нещо.
Мисля, че имаше разлики, тъй като Черноморец миналата година си имаше ръководство, имаше си президент. Клуба функционираше.
Да, при него беше по-различен.
Някаква форма функционираше клуба. Това, че Черноморец не беше на високо ниво и падаше наред в първенството, това е друга тема. Но тук в Берое аномалията беше следната, че след този злополучен матч клуба не функционираше. Нямаше ръководство, нямаше към кого да се обърнеш.
Как?
Нямаше и печат в клуба.
Как реагира общината, примерно? Защото...
Значи общината, тогавашния кмет и някои бизнесмени, да не цитирам една, защото може нека да пропусна, но така най-активният в случая беше Митко Бинев, така известен човек в Стара Загора, богат човек. Те правиха доста опити да и дълго време спасяваха отбора. Техната помощ беше мач за мач. Да си избегне момента, в който Берла директно, след неявяване по две поредни срещи, технически законите в България, директно да не изпадне в Б група. Но тези хора в един момент спряха да помагат на футболистите, като естествено те не бяха и задължени да изпълняват всички ангажименти към футболистите, тъй като нямаха договори.
Да.
Те не са собственици на...
Разбира се, но отдавна се чу, че напрежението между Банек и феновете идва, така и се подхранва от някакви интереси, които засягат и общината. Сега настанаха промени след кметските избори, но пак нищо не се случи.
Да, в тази връзка и редно можем да отбележа, че и ние тренерите и футболистите заедно правихме така доста индикации, просто светвахме лампичката.
Беше примерно
молби подадени с писмо до Борис Михайлов да се... Просто искахме да се бъдем и замесените, и заинтересованите хора в един момент да решат този казус.
Да, да. Имаше ли такова писмо до Бой Михайлов специално? Или тук? Къде беше?
Ние вкупвам всички някакви средата на октомври или края на октомври, подавахме в футболи с молби за разтрогване на договорите си. Молбата беше последствие с тази декларация до президента на футболния съюз, да може да се ускори процеса, тъй като неяснотата за бъдещето на футболистите беше много голяма. Какво ще правим, всички са млади хора, всички си изказаха храната от футбола и бяха доста загрижени и притеснени за своето бъдеще. Чест им прави на футболистите, че изкараха сезона и не повлияха на факта отбора да изпадне директно.
Да, дори имаха и доста добри игри. Очудващо добри на фона на тази немотия. А искам да отбележа, и това и зрителите го знаят, че в Берое играят доста добри футболисти. Те вече не са така притежание на Берое. Разтрогнах след този
епизод. Някой просто не само късмет, но и са и заслужили този интерес от други отбори. И аз лично се радвам, че всеки е намерил някъде поприще, където да може да се развива. Предполагам, че този късмет не всички футболисти ще го има.
А сега, ние имаме договорка, дори би казал и обещание на президента на футболната ни централа Бой Михайлов да гостува тук в студията на Център в четвъртък и при всички положения хубаво с него да поговорим за, именно за тези неща. Как се стига до там? Как може да се избегне по някакъв начин с механизми, с неща, които са залегнали в правилници на футболния съюз, подобна ситуация. Един от начините, и вие го знаете, и от Португалия и от други държави, са банковите гаранции. Особено в развитите държави, един клуб не може да се лицензира без да има банкова гаранция, и то на доста голяма сума.
Предполагам, че има много механизми, които да се избегнат един такъв случай, като Берое, Стара Загора. УЕФА е организация, която явно е помислила за тези неща. Явно, че другите страни са взели предвид и под внимание всички указания на УЕФА и всички изисквания към футболните клубове. Но при нас предполагам, че до такава степен не се спазват, тъй като ако се спазват и на 100% тези изисквания, не ми се вярва доста отбора да получат...
Добре, да не е на 100%, но поне да се почва от някъде, ето в такава ситуация да може да се предотврати...
Да, няма какво да се крие, не е за първи път. И футболисти, и тренери са ощетявани от футболните президенти. Има такива случаи. Не случайно толкова много хора минават през арбитраж.
Да.
И не случайно толкова много футболисти разрова по вина на клубите. Значи има нещо, което не е наред.
И тук е и ролята на синдиката, тук е ролята и на това как са устроени българските клубове. Ние спомняте си преди 15 години, това държавата задължи клубовете да са търговски дружества. Сега виждаме, че този модел, или по този модел, всеки един клуб може да бъде затрит като една обикновена фирма. И после се сърдим, че нали, това са клубове с годишна история, с успехи и слави и така нататък. Сега като сме приели и сме наредили отборите да бъдат на практика едни фирми, трябва да сме готови, че собствениците могат да ги закрият всеки един момент. Но поне в футболния съюз държавата да се намесва по един или друг начин, за да предотврати подобни спадове.
Да предотврати предотврати или да направим някакъв отговорен за това, за тази група от хора, които се чуват.
Да. Вашето мнение, какъв е изходът от тук нататък, какво ще се случи с Берое? Стана дума преди да започне център, тук, докато говорихме в студиото, че над 300 деца има, които са в детско-юношеската школа. Дали отборът ще прекрати от тук нататък да участва в шампионата и всеки един кръг, един отбор от елита ще почива, или пък може с юношите да продължи до края?
Еми, вариантите са различни. Аз се връщам думите ми в началото на предаването, когато казах какви са първите впечатления. За този отбор са полагани грижи, давани са средства. Развита е детско-юношеската школа, доколкото знам има и интернат, където целодневно пребивават малки деца, събрани в извън Стара Загора. Сега какво ще стане с Бера, аз лично много се надявам, така и се моля. Бера вече е претърпяло едно такова фиаско в своята история. Пак по някакви такива причини.
Конюнктурни, да го кажем. Май тогава са били политически.
Отбора от тази група отива директно в МВ. Съживява се. Връща се отново по стара в тази група. И между другото точно този отбор с тези успехи, с тази традиция и с тази публика. С тази публика. Мястото на
това. Абсолютно. Първо, това е много голям град, второ, действително с тази публика, с тези традиции. Но въпросът е следният. Повишената роля на футболния съюз, той трябва да е гарант, че центровете няма да се закриват, отбори да фалират. Също така да е гарант, че първенството ще се провежда нормално и че традиционно силните на отбори са защитени, че футболисти и треньори няма да остават на улицата и направдани в нито един момент. Сега тук може би е ролята на един силно действащ, авторитетен футболен синдикат, който да защитава именно треньорите, както споменахте вие в Португалия, и за да могат и те, дори когато останат безработни, да взимат по някакъв начин с някаква сума, която им гарантира и в този период да не страдат, така да се
казва. Просто не трябва да се правят компромиси, има си някакви изисквания, има си принципи, които трябва да се спазват.
Да.
Това е решението.
Аз сега бих казал, че могат и зрителите да се включват в нашия разговор и за това, което се случва с Бера и въобще българския футбол и за новият стар национален селекционер, защото след малко ще говорим и за това с Ради Здравков. От тук нататък, господин Здравков, на къде? Какви са плановете ви и въобще какво възнамерявате да правите? Не е тайна, че името ви се спряга и в днешните вестници за помощник на Пламен Марков.
Аз много останах изненадан от началото на предаването, когато обявихте анонсите.
Сега може и да са спекулации, но вие може да ги отречете, защото има го в днешните вестници, два от днешните всеки ден.
За съжаление, повтарям се, изненадан съм, тъй като не съм попадал на тази информация, а и до този момент никой не е разговарял с мен, така че всичко е въпрос на, може би, до този етап на спекулация.
Ако ви покани Пламен евентуално, бихте ли приели? Само да чуем зрителите.
Добър вечер.
Добър вечер, да, заповядай.
Искам да включите предаването.
Да, в момента сте в ефир.
Значи от Стара Загора се обаждам. Да. Казвам се Николай Иванов и съм на 40 години. Просто ми е болно от няколко дена, не мога да спа. Трудно е да се видя на един мъж, че му текат сълзите за това нещо, което е просто си е дал живота, където му е минало от детството, където е израснал на стадиона, и да види, че просто един такъв прекрасен отбор, за който стадионът е като наш храм, отборът е наша религия, просто да бъде унищожен по такъв един, бих казал, елементарен начин. Но аз искам да попитам, къде беше в този момент Българския футболен съюз и по-точно този прословут професионален футболен синдикат, на който Дончо Донев е там някакъв шеф. Да речем, примерно медицински сестри, като не получават заплати, искат да си снимат заплати, подкрепа и правят стачки и учители също.
Да.
А този футболен синдикат по какъв начин подкрепи футболния отбор?
Напълно резонен въпрос, да.
Второ,
И след като от няколко месеца се виждаше, че там тече един много така остър конфликт, който можеше да стигне и до най-лошото, както стана, защо никой не вземе мерки? Ето и писмо имало до футболния си от синдиката.
Ами защото господин Банев издигна кандидатурата на Борислав Михайлов за президент на Българския футболен съюз. И там е една такава клика, която гарва на око не вари.
Да, а още повече, че и тук стана дума, има един член на изпълкома, който също е в ръководството на бюро.
Ами този член на изпълкома, той е роднина на Николай Банев.
Сега кой на кого е роднина, но Берон си отива. Виждате и вие...
И затова виждате с какви надписи не искат да са на града.
Да, да.
Аз просто ръцете ми се спотяват сега в момента, като говоря с болка за казуса Берон. Просто искам да използвам случая, че Ради Здравко и при вас да го поздравя, защото все пак човека, така, каквото може да направи, създаде един отбор, който така или иначе не може да разгърне потенциала, но вие виждате, че един от малкото стадиони извън столицата, където грандовете треперят, това е Стара Загора.
Да.
И Ради Здравков ние един път спомена, че това е един наистина футболен град и просто не може да се примири с целта, че отбора няма да го има.
Добре, благодаря.
Съжалявам, че тук местната общественост в лицето на кмета ни подкрепиха. Изцяло ни подкрепиха тук тези бизнесмените от Стара Загора, които...
Да, да, за жалост и общината,
като на един път отбора...
Остана в страни от тези проблеми, да. Благодаря на този зрител, още един зрител има на телефона, здравейте. Ало, чуваме ли се?
Добър вечер.
Добър вечер, да намалите звука на вашия телевизор, защото не
да, от да. Стара Загора си обаждам. Да. Мисля си, какво би станало, ако доктор Евгений Желев, бившия кмет, беше дал стадиона на Николай Банев. Може би сега и Царевица щяха да засеят. И между другото съм секарка и сега си давам сметка, ако, например, Васил Божков беше взел стадиона нашия на армията. Какво щеше да стане? Просто изтръпвам. Благодаря ви.
Да, благодаря. Аз не е толкова лесно тези стадиони да се превърнат в царевичаци или в нещо друго. Все пак имате предвид, че концесиите, които възнамеряват да се дадат и се не стават, би трябвало да имат предпазни клаузи и тези обекти да се използват приоритетно за спорта. Но, в края на нашия разговор, въпрос към Ради Здравков, как би коментирал назначаването на Пламен Марков и защо според него не бе оставен при предишния си престой? Сега ние се връщаме 4 години назад. За тези 4 години никой нищо не печели, всички са на минус, ако погледнем.
Значи последните месеци така бяхме залети с една информация, че просто в България българските варианти за тренер на Самобора е доста свит, доста ограничен.
И като че ли няма... момента имаха вече готовност да назначат и тренера от чужбина.
От чужбина с моето мнение е малко по-различно
да,
в случая, но избора на Пламен Марков, макар че има и други достойни хора, които да поемат на Самобора, може би не е точно и не е правилно.
В момента на ситуацията?
Не само в момента на ситуацията, но от какво изхождам така да твърда, първо познавам Пламен Марков много добре. Второ, този отбор е почти същия отбор, както преди 4 години, когато той успя да се класира на европейското в Португалия. Пламен Марков е така доста интелигентен.
Когато първо той го дигна след една много голяма криза, след прашката трагедия, ако си изпълняме.
Да. И Пламен Марков не е глупак. Той, като всеки друг треньор, смята, че не е безгрешен. Така че той има достатъчно време, ако е допуснал някакви грешки тогава, да ги анализира, да ги премисли. И всичко това ще бъде от полза. Значи познава футболистите, ако е допуснал някакви грешки, няма ги допуска втори път, така че в тази гледна точка и с качеството, което предизвява, той може би не е най-точен и най-правен.
Си извадил сега пулки. Вие засегнахте и така темата българин или чужденец, мнението на Ради Здравков.
Мнението се подсказва така от думите ми и при всички пожелия, не знам защо, но определен кръг от хора просто решават това твърдение, че българските треньори не са достатъчно добре подготвени, нямат необходимата способност да поемат една такава отговорност. Категорично не смятам. Не смятам. Имам полет не в детайли в работата на много мои колеги, но и да нямаш поглед в директната работа, вижда се отборите им как играят. И просто е геройство за българския треньор да работи в всички условия.
Да.
Имайки предвид, че условията за работа трябва да се подобрят, а те са същите както при 20, 30 или 40 години, но футбол тогава се промени достатъчно много, така че и условията за работа трябва да се подобрят.
Накрая все пак, на къде тръгва Ради Здравков?
Ради Здравков от 10 януари от втория арбитраж е преустановил отношенията си с Фугенков Берой и моята съдба е свързана с Фугенков, така че в момента нямам някаква конкретна оферта и не мога и да имам, по проста причина, че всички отбори са започнали подготовка, а за да започне един отбор с подготовка, значи си има своите дела, ще чакам.
Те нещата много бързо и много често се минат българския футбол, така че сигурно няма да е голямо чакане.
Това е божа работа.
Да, но въпросът е да се попадне на нещо, което действително човек може да разкрие потенциал. И той да даде нещо и отборът да получи нещо от този треньор. Благодаря на Ради Здравков. Успех! Ние винаги